za pacijenti, no gledajќи го напливот, се активираше планот за интерните клиники со гастродијализа, нефрологија, а следно се активираат очните клиники, рече Филипче. Тој на денешната пресконференција негираше дека нема место за позитивните пациенти и информираше дека целата зграда на клиниката за интерни болести ќе биде за ковид пациенти. Ова е прв чек кој би сакал да кулминира со заедничка коалиција пред локалните избори, рече Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН пред почетокот на конференцијата Конзервативните народни партии градат мостови кон заедничка европска иднина, која попладневно се одржа во хотелот Хилтон во Скопје, а во врска со можното коалицирање со партиите на Зијадин Села и Африм Гаши. Алијансата на албанците Алтернатива, чии лидери присуствуваа на панел дискусијата на десничарските партии. Кандидатот на Демократската партија Џо Бајден изби пред председателот Доналд Трамп во клучната држава Пенсилванија, додека продолжуваат да се бројат гласачките липчиња. Податоците покажуваат дека Бајден скокна со водство со 5587 гласови. Победата во Пенсилванија би му дала на Бајден 273 гласа во изборниот колец, што би било над прагот од потребните 270 за да се добие председателската функција. Сепак устануваат уште доволно гласови за Трамп да се врати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Мерки против пандемијата има, но не даваат ефекти. Бројот на ново заразени секојдневно расте. Илјадници граѓани се болни. Болничките капацитети се пренаменуваат, лекарите се распоредуваат во ковид центрите, а тие медицински сестри се веќе преморени. Експертите стравуваат од колапс на здравствениот систем. Марија Тумановска.
Наотворено, на прошетка во парк или покрај кеј задолжително со маска, ама на маса во кафеана може и без неа. Иако бројот на гости на една маса е ограничен, останува отворено прашањето која е веројатноста дека во затворен простор во угостителски објект нема да се заразиме, а на отворен простор, дури и кога се движиме сами, би можеле ако не носиме маски. Мерки има, ама ефектите како да не се гледаат. Бројките на заразени рапидно се зголемуваат, а јавноста е збунета во однос на последните мерки за спречување на ширењето на вирусот. За ресорното министерство нема ништо контрадикторно или спорно во мерките, оти тие се универзално прифатени и проверени. Министерот Венко Филипче смета дека сите економски оператори имаат строги протоколи за работа, а нивното почитување докажано обезбедува заштита на граѓаните од COVID-19, но и непречено функционирање на економијата. Здравствените власти велат дека маската на отворено има докажано позитивен ефект во сите земји кои ја воведоа или ја воведуваат во есенскиот бран. Но дел од стручната јавност се сомнева во логичноста и оправданоста на овие мерки.